in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τέσσερα όμορφα, πολύ όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο στη Μονεμβασιά, προσφορά από το holidayemotions.com για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, την υπέροχη, την πανέμορφη Μονεμβασιά, με διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Motion. Δύο στρώματα profile της σειράς Bodytopia από την Greco Strom και ένα δυνατό και υπερσύγχρονο αφιγραντήρα και καθαριστή αέρα Morris. Real κενό, όνομα τεπώνυμο και ηλικία και αποστολή με SMS το 19600 για να κερδίσετε ένα από τα τέσσερα δώρα μας. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ρωμανό, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον τομεάρχη και βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Αντώνη.
Την περιφέρεια, μην ξεχνάτε, κύριε Χατζηγολάου.
Βέβαια, περιφέρεια, μα το είπα. Γι' αυτό είπα για τη Θεσσαλονίκη, εγώ στην αρχή, κύριε Γιαννούλη. Πάντως, επειδή δεν
ο
βλέπω.
Ο κύριος Ρωμανός, πού θα είναι υποψήφιος?
Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα τρέξω έτσι κεντρικά από το πόστο μου τις εκλογές, την καμπάνια.
Ήταν να γίνει δήμαρχος υποψήφιος στην Κηφισιά, αλλά.
Θα διαμορφώνει την προπαγάνδα της ομάδας Αλήθειας για τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Γιαννούλη, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
Πρώτη, ναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν,
λέτε καλά την περιφέρεια αυτή.
Εγώ πολύ καλά. Έχω ζήσει σε αυτήν για πολλά χρόνια.
Εγώ από τα εστιατόρια. Από τα εστιατόρια, εγώ δεν ξέρω καλά.
Κύριε Δελατόλα, δεν είχατε την τύχη να ζήσετε πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ρωτήστε τον Νίκο.
Δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν βλέπουμε συνένεση λογικό σε κάποια πράγματα στα οικονομικά και στα διάφορα, θα υπάρξει μια συνένεση, κύριε Γιαννούλη, να αρχίσουμε από εσάς στο θέμα της Χρυσής Αυγής ό,τι αφορά την ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί?
Βεβαίως.
Γιατί εντάξει, οι διαφορές μπορεί να υπάρχουν για τα ζητήματα νομικής διατύπωσης, αλλά πολιτικά τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός στους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.
Είναι θετικό, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος σε σχέση με τον κεντρικό, τον υψηλό στόχο. Από εκεί και πέρα πρέπει ο οδηγός μας να είναι η συνταγματική επάρκεια και η συνταγματική θωράκιση αυτής της ρύθμισης, να μην υπάρχουν ρογμές και κενά που να δίνουν τη δυνατότητα σε παρανοήσεις, παρερμηνίες, και να υπάρχει η απόλυτη δυνατή ομοφωνία σε αυτό το ζήτημα που μας συνέχει και μας ενώνει όλους. Η πρωτοβουλία, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων να δείξει τη μεγαθυμία, έστω αυτή τη φορά, σε αυτό το σημείο, να υπάρξει διαβούλευση, συνεννόηση επί της ουσίας και όχι επί των εντυπώσεων.
Εντάξει, νομίζω και η κυβέρνηση δεν λέει αυτό. Κύριε Ρωμανέα, να μας πείτε
πώς θα το και μία ένσταση για το γεγονός ότι ο χρόνος που επιλέχθηκε για αυτό. Άκουσα ένα επιχείρημα από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι είχαμε άλλες δουλειές, είχαμε την πανδημία κτλ. Το θεωρώ λίγο αστείο ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα προπαρασκευής αυτής της ρύθμισης στο προηγούμενο διάστημα για να μην προσεγγίζει σχεδόν την ημερομηνία των εκλογών 2-3 μήνες πριν.
Και εσείς, κύριε Γιαννούλη, αντί να καθορίζετε την ατζέντα, τι αφήνετε να την καθορίζει η Νέα Δημοκρατία?
Όχι, κάνετε λάθος. Εμείς καθορίζουμε.
Γιατί δεν το καταθέσατε εσείς?
Εμείς καθορίζουμε την ατζέντα.
Γιατί δεν καταθέσατε ως αντιπολίτευση εσείς την πρόταση αυτή 3 μήνες πριν? Αυτό.
Γιατί, κύριε Δελατόλα, σας διαβεβαιώνω ότι από τον Ιούλιο του 2019 καμία μα καμία. καμία μα καμία πρόταση πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, σύσσωμης της αντιπολίτευσης, δεν έτυχε του σεβασμού και της προσοχής
από την κυβέρνηση. Αλλά τι κάνετε, αυτό ήδη το κάνατε. Κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία τώρα, κύριε Γιαννούλη, για να συνηθούμε. Γιατί στην συνάδελφοι ξέρετε πώς παίζετε το ραδιοφωνικό παιχνίδι.
Ναι.
Κοιτάξτε, εσείς κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι άργησε. Ωραία, πολύ ωραία. Και εγώ το λέω. Εσείς γιατί δεν πήρατε πρωτοβουλία ως αντιπολίτευση και αφήνετε τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πολύ σοβαρό θέμα να καθορίζει την ατζέντα την πολιτική.
Μα δεν είναι ποιος καθορίζει την ατζέντα. Την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει η κυβέρνηση, κύριε Λαγκόλα. Δηλαδή να δικαιολογήσουμε την καθυστέρηση της κυβέρνησης γιατί εμείς δεν αναπληρώσαμε την ευθύνη της που έχει ως κυβέρνηση.
Ως πρόταση θα κάνατε, όπως κάνετε.
Είναι αδύναμη η κυβέρνηση, ανίκανη και χρειάζεται η αντιπολίτευση να της υποδεικνύει τα αυτονόητα.
Εσάς άλλα κάνατε προτάσεις, αλλά πάμε τώρα στην ουσία, κύριε
Ρωμανέ. Πάρα πολλά κάναμε.
Λοιπόν, προφανώς επί της ουσίας θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γιαννούλη.
Ναι, πριν τοποθετηθεί και ο κύριος Ρωμανός, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Να πω ότι σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που άπτονται του συντάγματος και ερμηνεύουν το Σύνταγμα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Προσυπογράφω όσο
διότι,
δεν φαντάζεστε.
Διότι μπορεί ορισμένες φορές οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να καταστούν μπούμεραγκ στην πορεία του χρόνου, αν δεν υπάρχει βαθιά σκέψη
για μελέτη.
Μελέτη ακριβώς. Να σας πω ένα
προσυπογράφω
να σας πω, να σας πω ένα ερωτηματικό. Για παράδειγμα, όταν ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή, θα μπορεί να πολιτευθεί
ή όχι? Φαντάζομαι το κρίνει το μέγεθος της ποινής.
Ρωτώ.
Ναι, δεν το ξέρω.
Περιμένω να δω την νομοθεσική.
Και το είδος της ποινής στη δεύτερη δίκη.
Ναι, είναι και το εφετείο. Τι να σας πω. Αυτό είναι
όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία προφανώς θα συμπεριληφθούν στον, από όσο γνωρίζω, σχεδόν διάλογο θα τολμήσω να πω που έχει ανοίξει μεταξύ των κομμάτων για αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι η συζήτηση για το αν αργήσαμε ή όχι θα μου επιτρέψει να πω ότι υπονομεύει αυτή την πρωτοβουλία όταν η κριτική για καθυστέρηση γίνεται από το κόμμα το οποίο δεν θα συζητάγαμε καν αυτό το θέμα αν είχε γίνει η δίκη στην ώρα της που καθυστερούσε από την ημερότητα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν γινόταν και είχε ήδη καταδικαστεί τελεσίδικα ο κύριος Κασιδιάρης.
Άρα, εσείς λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, αν δεν συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία δε, με την πρότασή σας και τις παρατηρήσεις δεν θα την ψηφίσετε?
Ελπίζω ότι θα συμφωνήσει. Ελπίζω ότι θα επιδειχθεί ευθύνη
και η συνείδηση.
Μα δεν μπορώ να. Είναι τόσο υποθετικό. Εξαρτάται ποιο θα είναι το αντικείμενο της διαφωνίας.
Εντάξει, δεν είναι και αρχηγός του κόμματος. Λογικά δεν μπορεί να απαντήσει. Είναι κάτι που θα το κρίνει η ηγεσία αυτό, φαντάζομαι.
Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Δελατόλα. Σας το λέω ως ένας σεμνός και ταπεινός βουλευτής. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Με ευθύνη όλων, αν θέλετε, για να είμαι δίκαιος.
Ναι. Πάντως υπάρχει και μία άλλη τοποθέτηση και θέλω να ακούσω το σχόλιο και του κυρίου Ρωμανού και του κυρίου Γιαννούλη. Υπάρχει η τοποθέτηση του γραμματέα του Μέρα 25, του Γιάννη Βαρουφάκη, που λέει ότι τον ναζισμό και τον φασισμό τον αντιμετωπίζει κανείς πολιτικά στο πεζοδρόμιο, ειρηνικά, στον πολιτικό διάλογο εννοεί, και στην κάλπη.
Τον ναζισμό και τον φασισμό τον
δημόσια ρητορία, κύριε Χατζηνικολάου.
Τον αντιμετωπίζεις και
λέει
πολιτικά.
Λέει ότι δεν τον αντιμετωπίζεις διοικητικά, αλλά
τον
πολιτικά.
Τον αντιμετωπίζεις και πολιτικά, αλλά την εγκληματική οργάνωση την αντιμετωπίζεις μόνο νομικά. Και ακριβώς επειδή την αντιμετωπίσαμε και πολιτικά, γι' αυτό με την τελευταία Βουλή, ουσιαστικά με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι έμεινε και εκτός όλο αυτό το κομμάτι από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Εμείς ουσιαστικά δηλαδή.
Αυτό είναι πολύ αλαζονικό και αδικεί μεγάλο μέρος του
Νικολάου. Νομίζω, εντάξει, θα μου επιτρέψετε.
Μεγαλοπιάνεστε δηλαδή.
Δεν νομίζω ότι μεγαλοπιάνουμε, με την έννοια ότι ουσιαστικά η νίκη έναντι του λαϊκισμού που εξέθρεψε όλα αυτά τα φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια είχε και αυτό το αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων.
Ακούστε
από εκεί
να
και
δείτε,
πέρα, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο μόνο για κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε και θέλω να το θέσω στο τραπέζι και έχει να κάνει με ένα σποτ που είδα χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους νέους και συνδέεται με το πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας για τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις.
Πριν πείτε αυτό, να κλείσουμε το θέμα του αυτό που ρωτηθήκαμε.
Να τελειώσω, κύριε Γιαννούλη,
γιατί
να μου επιτρέπετε μια τελεία και μετά ό,τι θέλετε.
Αυτό το ποτ πουρί των τοποθετήσεων. Δεν είναι θέμα διακοπής, είναι θέμα τάξης.
Είναι και θέμα και διακοπής, γιατί θέλω να βάλω μια τελεία.
Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι
είδα χθες ένα σποτ για τους νέους με το σλόγγαν το γνωστό του ΣΥΡΙΖΑ «Δικαιοσύνη παντού», που ανοίγω παρένθεση, δεν το θεωρώ και πολύ έξυπνο για ένα κόμμα που ένας υπουργός δικαιοσύνης του όσο κυβερνούσε είναι στο δικό δικαστήριο για τον έλεγχο της δικαιοσύνης και ο άλλος είναι που έβγαινε και έλεγε δημόσια ότι φέραν ποινικό κώδικα για να κάνουν ρουσφέτια σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων.
Κλείνω την παρένθεση.
Σε κάθε περίπτωση το να απευθύνεσαι στους νέους και στους φοιτητές και να λες ότι το πρόβλημά τους είναι ότι δέρνονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, εκτός από προσβλητικό, το θεωρώ εκτός τόπου και χρόνου και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Θα περίμενε κανείς να αναγνωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό που θεωρούν άδικο οι φοιτητές είναι να τελειώνουν το πανεπιστήμιο και να μην βρίσκουν δουλειά. Και στην κατεύθυνση της άρσης αυτής της αδικίας είναι όλα όσα κάνουμε με την αύξηση της απασχόλησης κτλ. Θα περίμενε κανείς να αναγνωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι άδικο για τους φοιτητές είναι να γίνεται κατάληψη στην εστία τους. Και όλα όσα κάνουμε ουσιαστικά οδηγούν στην άρση αυτής της αδικίας με την επανακατάληψη των εστιών από τους ίδιους τους φοιτητές, άρα εκεί που ανήκουν. Θα περίμενε κανείς να αναγνωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι άδικο για τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους που έχουν σχέση με τεχνολογία είναι να ταλαιπωρούνται σε ουρές που αυτό και αν έχει γίνει δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς για να αρθεί αυτή η αδικία. Και μία σειρά
άδικα
άλλων τέτοιων πραγμάτων
αυτά,
που πραγματικά αφορούν τους νέους ανθρώπους.
Άδικα είναι αυτά.
Βλέπετε λοιπόν πώς εκτός τόπου και χρόνου είναι τελικά αυτή η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο δεν έχει να προτείνει τίποτα.
Ένα λεπτό. Άδικα είναι αυτά, αλλά άδικο είναι να μπουκάρει και αστυνομία σε μια συναυλία το Σεπτέμβρη και να δέρνει τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
Μπορώ
και
να το θεωρείτε, κύριε Δελατόλα, ότι αν κάνουμε ένα γκάλωπ στους φοιτητές, θα σας πούνε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουν είναι η αστυνομοκρατία στα πανεπιστήμια. Κάντε, σας προκαλώ να κάνουμε αυτή την έρευνα λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι πολλοί θα σας πούν το ανάποδο. Ότι άδικο ήταν να είναι άσυλο ανομία στα πανεπιστήμια, που εκεί έχουν γίνει πολλά, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα.
Ελάτε,
για να αρθεί,
κύριε Γιαννούλη, ελάτε.
Είναι προφανές ότι πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία ζουν εκτός πραγματικότητας. Γιατί οι δουλειές που αναζητούν οι νέοι φοιτητές, αν καταφέρουν να ολοκληρώσουν με τα πτυχιακά, τα οποία όλο και περισσότερο είναι επαμοιβή και μειώνονται τα δωρεάν που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βρουν υποπληρωμένες δουλειές με πολλές ώρες απασχόληση και χωρίς κανέναν έλεγχο από τους μηχανισμούς που διέλυσε η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τρεις τραυματίες φοιτητές από ανεξέλεγκτη ρήψη χημικών και επίθεση σε αμφιθέατρο που γινόταν μάθημα και όχι κατάληψη. Έχουμε το εξωφρενικό της πρόσληψης των 600 πανεπιστημιακών αστυνομικών, οι οποίοι σήμερα ανακοινώθηκε ότι καταλαμβάνουν θέσεις σε ανακριτικές υπηρεσίες, μπαίνουν δηλαδή στο σώμα της αστυνομίας από την πίσω πόρτα.
Άρα τελικά δεν μπαίνουν από στα την πίσω πόρτα να δέρουν,
και μάλιστα
κοιτάξτε
τι γίνεται.
Αποφασίστε τελικά μπαίνουν στα πανεπιστήμια και δέρουν ή δεν μπαίνουν στα πανεπιστήμια καν.
Σας είπε ο κύριος Δελατόλας για αυτό το έσχος που έγινε το καλοκαίρι στη συναυλία του Παπα-Κωνσταντίνου, όπου σαπίσαν στο ξύλο κόσμο με σύλληψη.
Εγώ πάλι,
ανθρώπους...
κύριε Γιαννούλη, επειδή άκουσα τον κύριο Δελατόλας, εγώ θυμάμαι άλλη σκηνή με μία δίθεν φοιτήτρια να λέει στον αστυνομικό: Δίρε με, και ο αστυνομικό να την κοιτάει να γελάει.
Πραγματικότητα. Και επειδή έχετε έναν εθισμό να διακόπτετε, να κάνετε θόρυβο, η ζωή δεν καθορίζεται με δημοσκοπήσεις και γκάλοπ. Η ζωή δεν είναι ένα γκάλοπ.
Πρώτη φορά ακούω τον εθισμό του διακοψία.
Τον
εθισμό του διακοψία, λέω. Τον ακούω πρώτη φορά.
Ο εθισμένος τον καταλαβαίνει καλύτερα και τον αντιμετωπίζει.
Ελάτε, κύριε Γιαννούλη. Πάμε.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Εάν θέλετε εσείς να καθορίσετε την επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς δεν θα προσληφθείτε. Εκτός εάν γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε για τον Κοντολέοντα, χωρίς τα τυπικά προσόντα να πάτε κάπου στο χώρο της επικοινωνίας. Η ουσία είναι
δεν έχω στείλει βιογραφικό πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ, μην ανησυχείτε.
Δεν πειράζει. Έχετε άλλους βουλευτές σαν τον Γεωργιάδη που στέλνουν βιογραφικό σε πολλά κόμματα. Η ουσία είναι η εξής. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης για ένα και μόνο λόγο. Για να ενισχυθούν άλλες μορφές εκπαίδευσης και να αποδυναμωθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Η κατάρρευση αυτής της πρωτοφανούς φούσκας της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι ένα δείγμα της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας. Και λέμε για τις εστίες. Έχει κάνει καμία βόλτα ο κύριος Ρουμανός. Δεν ξέρω αν έχει φοιτήσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχει κάνει μια βόλτα για να δει, και αυτό και με ευθύνη δική μας, την κατάσταση των φοιτητικών εστιών. Όχι ως εστιών ανομίας, αλλά ως χώρων που δεν μπορεί να ζήσει ένας φοιτητής, γιατί είναι εγκαταλειμμένες και έχουμε να οικοδομήσουμε νέες εστίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί η χώρα χρεοκόπησε το 2009 με τη διαφθορά της παράταξης που εκπροσωπεί. Αυτή είναι η ουσία.
Καλά βάλετε και δικές σας ευθύνες αυτό.
Βεβαίως, κύριε Δελατόλα.
Προφανώς λοιπόν είμαστε ξέρετε κύριε Γιαννούλη ότι ένα από τα project του Ταμείου Ανάκαμψης και Επιστέγης για τον νέο νέους είναι ακριβώς η ανακαίνιση και η δημιουργία νέων εστιών και επίσης συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορεί να ζήσει ένας φοιτητής σε μια εστία που δίπλα είναι γιάφκα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και ακριβώς αυτό έρεται και αλλάζει με τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης
για να βγει βουλευτής ο κύριος Θεοδωρικάκος κάνετε την τρίχα τριχιά. Μιλάμε για πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα.
Έχετε δει την εικόνα πώς ζουν οι φοιτητές. Γι' αυτό σας λέω στοιχεία πανελλαδικά.
Ποια στοιχεία πανελλαδικά? Έχετε πάει στις εστίες της Ρόδου.
Τα projects με τις νέες εστίες.
Έχετε πάει στις εστίες της Ρόδου. Έχετε πάει στις εστίες Θεσσαλονίκης. Όχι αυτές που προτάσετε για λόγους επικοινωνίας. Της Αθήνας. Να δείτε πώς ζουν οι φοιτητές.
Κύριε Γιαννούλη, οι αξιοπιστίες που δεν έχουν οικονομική σας, δυνατότητα
γιατί φτωχοποιήθηκε η χώρα και οι γονείς τους δίναν άνεργοι από τη χρεοκοπία της χώρας.
Νομίζω ότι ελέγχεται από όλους, οπότε
ξέρετε τι κακό έχετε κάνει στην Ελλάδα και δεν το παραδέχεστε και δεν έχετε ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Εγώ αναλαμβάνω και ευθύνες που δεν αναλογούν ποσοστία στο ΣΥΡΙΖΑ για 4 χρόνια διακυβέρνησης και εσείς δεν αναλαμβάνετε ευθύνες πολυετούς διακυβέρνησης μέσα στη σύψη, τη διαφθορά και τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Στις εστίες και στις διέσχες, ξέρετε τι
βαλίτσες, το να υπάρχουν καταγγελίες για βαλίτσες που πάνε στα κεντρικά κόμματα.
Μα μιλάτε εσείς για βαλίτσες και σαπούλες.
Αυτό είναι αυτό πρώτη φορά που μεταπολίτευση, να φύγει ίσως μόνο συνοδεία. Με το Τσουκάντο είχε ακουστεί που και πάλι δεν είχε ακουστεί τόσο ξεκάθαρα.
Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Εδώ σας εξέτησε ο κύριος Δούκας ότι με σαπούλες γυρίσατε στις εκλογές του 2007.
Ποιες είστε το φράσο εσείς να μιλάτε για διαφθορά και σύψη. Εσείς...
Είστε το κόμμα της διαφθοράς.
Εσείς που από την αναδιανομή που μας λέγατε δεκαετίες τελικά αποδειχθήκατε έξπερτ στη διανομή.
Είστε το
διανομή
τσαντών
και βαλιτσών. Είστε τη διανομή ποσοστών στους καναλάρχες. Αυτό
είστε
μόνο ξέρετε να κάνετε κύριε Γιαννούλη. Και είστε το θράσο να μιλάτε για διαφάνεια, για θεσμούς, για διαφθορά.
Κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ. Χαμηλώστε τους τόνους για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
Να μας μιλάει τώρα η Νέα Δημοκρατία για κλεψιμέικα και τσακούλες.
Ναι, πάντως κύριε Γιαννούλη, εδώ 2-3 φίλοι μου έχουν στείλει μηνύματα και μου λένε ότι αυτά που είπατε πριν για τον κύριο Άδων Γεωργιάδη είναι άδικα, διότι αυτός ήταν πάντα στο χώρο της δεξιάς, δεν άλλαξε στρατόπεδο, ενώ αντίθετα εσείς φιλοξενείτε στο ΣΥΡΙΖΑ πολλούς εκ μεταγραφής
και από το χώρο,
και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν ήταν στο λαό ο κύριο Γεωργιάδη.
Ναι, το οποίο λαό όμω είναι στον χώρο τη δεξιά πολυκατοικία. Δεν
είναι δηλαδή.
Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τη δεξιά πολυκατοικία. Λοιπόν, πάμε στα εθνικά θέματα, σα παρακαλώ.
Όποιο ψηφίζει Πασό και Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει πάμε στα εθνικά ψεύτε.
Πάμε στα εθνικά θέματα.
Με το λαό συγκυβέρνησαν πολλά στελέχη που σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, να το θυμίσουμε αυτό.
Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα.
Και στήριζαν με την ψήφο του εκείνη την κυβέρνηση. Είχαν και υπουργεία σε εκείνη την κυβέρνηση.
Ελάτε ναι, τώρα.
Πάντως και από το κόμμα Καμένου έχετε αρκετούς στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι.
Πλέον.
Ο Καμένος δεν ήταν ποτέ στην ΕΠΕΝ. Υπουργός του Καραμαλή ήταν.
Δεν ήταν άκρα αριστερά ο Καμένος. Μην τρελαθούμε τελείως.
Είναι άλλο πράγμα.
Παρακαλώ.
Όμως, η ΕΠΕΝ,
παρακαλώ.
Η ΕΠΕΝ ήταν
λοιπόν,
άκρα δεξιά.
Πάμε παρακαλώ στα εθνικά
μακάρι,
θέματα.
Μακάρι, μόνο μία πρόταση. Μακάρι να είχατε φέρει το 1% των επενδύσεων που έφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης ως Υπουργός Ανάπτυξης στη χώρα. Το 1% που θυμάμαι προεκλογικά να σα ρωτάμε και να μην μπορείτε να πείτε μία επένδυση.
Πάμε παρακαλώ.
Ποιες επενδύσεις? Ποιες επενδύσεις των χαρτιών?
Καλά, καλά, κύριε Γιαννούλη, εντάξει.
Πάμε
μας ακούει ο κόσμος. Κρίνει.
Ακριβώς επειδή μας ακούει και ξέρει, μην εκτίθεστε.
Ρωτήστε
ένα
τι γίνεται
από
στο χώρο εργασίας με την κατάργηση.
Πάμε στα εθνικά θέματα. Παρακαλώ, κύριε. Ναι.
Ένα
με ακούτε.
Σχόλιο από τον καθένα.
Λοιπόν, ελάτε, κύριε Ρωμανέ, ξεκινώ από εσάς. Είχαμε χθες και τη συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν. Θέλω να σχολιάσετε τα αποτελέσματά της και να μου πείτε αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό ότι στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στην πρώτη εκλογή και την πιθανή δεύτερη μπορεί να έχουμε προβλήματα με την Τουρκία στο Αιγαίο.
Λοιπόν, νομίζω ότι αν δει κανείς τις αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά καταλαβαίνει ότι προφανώς αυτή η συνάντηση, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω και ακούω, δεν πήγε όσο καλά κάποιοι ανέμεναν και όσοι και όσο καλά κάποιοι προεξοφλούσαν και εντός συνόρων προσπαθώντας ακόμα και αυτό να το αξιοποιήσουν αντιπολιτευτικά. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τη δική μας εθνική στρατηγική νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρη και αποκρυσταλλωμένη από ποτέ με πολύ απτά αποτελέσματα και όλα αυτά λοιπόν που έχουμε χτίσει το προηγούμενο διάστημα διασφαλίζουν, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε στο διάστημα από τώρα ή εν πάση περιπτώσει μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων μέχρι να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση στη χώρα μας.
Τι λέτε κύριε Γιαννούλη?
Στα εθνικά θέματα έχω μια σταθερή πολιτική άποψη, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειάζεται λίγα λόγια, περισσότερη δουλειά, να μην κουμπορυμονούμε, να μην επιδιώκουμε την επικοινωνία αλλά την ουσία, να γίνεται σοβαρή δουλειά και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, που είναι και αντικείμενο των διπλωματικών ευθυνών και διαδικασιών. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι σε ευθύ επικοινωνία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ζήτημα των εξοπλισμών ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, γιατί τα δεδομένα και οι ισορροπίες μετατρέπονται από λεπτό σε λεπτό, ακόμα και στις σχέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης με Κογκρέσο και Γερουσία. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, σοβαροί, υπεύθυνοι και να μην δημιουργούμε δράκους, παραμύθια και μάγισσες στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, δεν μιλώ μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για τα εθνικά θέματα, όταν κάνει κριτική, δεν σημαίνει ότι...
Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι σε μια σειρά αποκρίσιμες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμμαχία ή η Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμμαχία, δεν ψηφίσατε στη Βουλή, δεν στήριξατε.
Αυτό σας λέω, ότι η κριτική και η στάση απέναντι σε πρόχειρες νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν σημαίνει επεμπόληση εθνικών συμφερόντων ή αυτό το χιδαίο επιχείρημα.
Όχι, ήταν με τεραφάλι η συμφωνία.
Δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώ αυτό το χιδαίο επιχείρημα ότι η αντιπολίτευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα.
Πάντως υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος, κύριε Γιαννούλη, να αποδείξετε αυτά που λέτε, ζητώντας έστω και τώρα ένα συγγνώμη για το διεθνή διασυρμό της χώρας.
Ελαφρύστε αυτές τις συγγνώμες και τις δηλώσεις μετανοίας
και τις δίθεν νεκρής Μαρίας.
Πολεμικό,
είναι πάρα πολύ απλό, ζητήστε ένα συγγνώμη και να αποδείξετε στην πράξη όλα αυτά που λέτε τόση ώρα και προσπαθείτε να μας πείσετε για να μας κάνετε τόσο
ακροδεξιές ρίζες σας με τη συγγνώμη και τις δηλώσεις μετανοίας και τις δηλώσεις πολιτικών φρονημάτων. Αφήστε τις συγγνώμες.
Άρα θεωρείτε ότι είναι αξιόπιστο και σοβαρό να κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα με fake news?
Κάντε τη δουλειά σας.
Και το πρόβλημα είναι το άνθρωπο.
Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κύριο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Διότι ζήτησε, κύριε Γιαννούλη, μείνετε στη γραμμή, ζήτησε να σας απαντήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το προσωπικό σχόλιο που κάνατε για εκείνον.
Παρακαλώ.
Θα του τηλεφωνήσουμε στα επόμενα δευτερόλεπτα. Πάμε σε μια μουσική ανάπαυλα λίγων δευτερολέπτων για να τον εντοπίσουμε στη τηλεφωνική του γραμμή. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγγνώμη για την επέμβαση πάλι, είμαι στον Ταβός και μόλις τελείωσα την τρίτη μου από το πρωί σημαντική συνάντηση για προσέλευση επενδύσεων και πληροφορήθηκε ότι ο κύριος Γιαννούλης είπε κάτι απίστευτα πράγματα για μένα, τα οποία πραγματικά ξεπερνάνε κάθε όριο πολιτικής κριτικής και δηλωτικό του σε ποιο κλίμα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πάει σε εκλογές. Καταρχάς μου μεταφέρθηκε ότι είπε, το γραφείο μου, ότι είπε ότι στέλνω βιογραφικά για να πιάσω δουλειά σε κάποιο κόμμα.
Στα κόμματα, ναι.
Όχι, δεν τι λέει, τι θα πει αυτό?
Να απαντήσω.
Βεβαίως, ναι.
Είναι ένας διάλογος που πρέπει να τον ακούσετε εσείς και όχι να σας τον μεταφέρω από το γραφείο σας. Αναφέρομαι στον κύριο Ρωμανό για τα βιογραφικά και λέω, είπε υποθετικά.
Είπατε σε σοβαρά ότι εγώ στέλνω βιογραφικά να πιάσω δουλειά.
Όχι βέβαια κύριε Γεωργιάδη, δεν πιστεύω ότι από την εμπειρία σας.
Μίλησε για μεταγραφή, για μεταγραφή μίλησε.
Ότι από την εμπειρία σας καταλάβαν οι συνεργάτες σας ή εσείς αυτό ότι στείλατε βιογραφικό. Έχει, ξέρετε, μία δόση η πολιτική και μία προσέγγιση. Τι είναι αυτά, τίποτα δεν είναι. Εγώ έλεγα για την πολιτική σας εξέλιξη από κόμμα σε κόμμα.
Έχω πάει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως.
Αφού διαγράφουν από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, η μισή σας κοινοβουλευτική ομάδα, η μισή.
Δεν μιλάω για μένα, μιλάω κύριε Γεωργιάδη. Εγώ βρίσκομαι σε ένα χώρο σταθερά.
Ακούστε κύριε Γεωργιάδη.
Η πολιτική. Όχι, θα με ακούσετε, γιατί επιτίθεστε χωρίς λόγο. Η πολιτική σταθερότητα ενός ανθρώπου δείχνει και την πολιτική αισθητική του. Όταν είσαι συνεπής σε ένα χώρο, δεν θα απαντήσω εγώ για τον κύριο Κουρουπλή.
Μην μιλάτε παράλληλα, παρακαλώ. Κύριε Γιαννούλη, να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη και να απαντήσετε μετά. Θα απαντήσετε μετά.
Θέλω πραγματικά, κύριε Χατζηνικολάου, να ακούσουν οι ακροατές το επιχείρημα. Ότι θεωρεί ο κύριος Γιαννούλης ότι επειδή ο ίδιος δεν έχει αλλάξει κόμμα στη ζωή του και είναι σταθερός απόψεις του, υπερέχει κατά κάποιο τρόπο των μισών του συναδέλφων στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν προέλθει από διαφορετικά
να
κόμματα.
Απαντήσω.
Κάποιοι δε έχουν έρθει από 2-3 διαφορετικά εντωμεταξύ. Όχι,
να
κάνω από ένα. Ναι.
Να απαντήσω. Θεωρώ ιδιαίτερα ηθικό μεγάλο πλεονέκτημα για έναν πολιτικό, τουλάχιστον το να πάει σε ένα άλλο κόμμα ή να υπηρετήσει μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, να μην συνοδεύεται από δηλώσεις, παρεμβάσεις, ομιλίες και συμπεριφορές που τον εκθέτουν όταν συμβαίνει αυτή η μεταγραφή.
Δηλαδή ο κύριος Ραπούση παραλαμβάνω,
κύριε
που
το έχουν
βάλει καθήκιο και έλεγε τον κύριο Τσίπρα.
Δεν έχει πει κανένας τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, δεν ξέρω εγώ πώς τον είχατε πει. Δεν έχει πει κανένας ότι ψηφίζοντας Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ψηφίζουμε
ψεύτερα από ελευθερές. Κύριε Γιαννούλη,
τη Δευτέρα ή όποτε την επόμενη συνέντευξη, να παίξει ο Ρίαλ τις δηλώσεις του κυρίου Ραγκούση για τον κύριο Τσίπρα προσωπικά.
Θα παίξει και τις δικές σας.
Μα η δική μου παίξει 100.000 φορές.
Λοιπόν,
θα ξαναλέω τώρα.
Και τι είστε υπερήφανος για
αυτές. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει μέσα ανθρώπους, την κυρία Τσάκρη, που την κάνατε υπουργό.
Κύριε Γεωργιάδη,
κύριε, πρέπει να κλείσουμε.
Σας ρωτώ να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά για μια φορά με ειλικρίνεια. Είστε υπερήφανος για τις δηλώσεις σας.
Έλεγε για τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποιο λαϊκισμό? Εσείς είστε παιδί του λαϊκισμού. Είστε πρίτανης του λαϊκισμού. Είστε περήφανος για τις δηλώσεις που κάνατε για τον Σαμαρά, ότι είναι επικίνδυνος.
Να πάτε να τα βρείτε με τους συναδέλφους σας.
Όχι, εσείς να τα βρείτε με τη συνείδησή σας.
Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
Και δεύτερον,
έχει τελειώσει η εκπομπή.
Σας παρακαλώ τώρα. Στρεψοδικήστε και θα κάνετε το άσπρο μαύρο.
Είπε ότι δεν έχω φέρει μία επένδυση στην Ελλάδα και ότι επενδύσει όλα στα χαρτιά. Κύριε Γιαννούλη, αν δεν το ξέρετε.
Να σας μεταφέρουν ακριβώς τι λέω.
Κύριε Γιαννούλη,
δεν θα
επιτίθεστε
με όλες μου οι γνώσεις.
Κύριε Γιαννούλη, αν δεν το ξέρετε.
Κύριε Γεωργιάδη, δεν με επιτίθεστε γι' αυτό.
Κύριε Γιαννούλη,
παρακαλώ.
Τις επενδύσεις τις μετράει και η Ελστάτ και η Eurostat.
Τις μετράει η κοινωνία και η οικονομία, κύριε Γεωργιάδη. Ελάτε στη Θεσσαλονίκη να δείτε τι μισθούς δίνουν οι επενδυτές σας.
Στη Θεσσαλονίκη ειδικά, κύριε Γιαννούλη. Στην Θεσσαλονίκη,
πάτε
ειδικά,
να
κύριε Γιαννούλη.
Τι μισθούς δίνουν και πόσες ώρες απασχολούνται οι νέοι
επιστήμονες.
Στην
Θεσσαλονίκη, ειδικά Γιαννούλη, μπορείτε να, κύριε Γιαννούλη, μπορούμε να πάμε στο κάμπους της Pfizer
μαζί,
αν θέλετε.
Θέλετε
και να,
να πάμε
μιλήσετε
μαζί
με τον κόσμο, φυσικά. Πάμε
στο κάμπους
της Deloitte.
Αντί να παίξουν οι δηλώσεις σας για τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Να πάμε
μπορούμε
στις νέες επενδύσεις.
Έχει τελειώσει ο χρόνος, κύριε. Έχει τελειώσει ο χρόνος.
Θέλετε να πάμε στις εργολαβίες της Φράπορ.
Κύριε Γιαννούλη, κύριε Γιαννούλη, εργολαβίες είχαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, επανέρχομαι. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να μιλάω και κρίμα.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε, παρακαλώ. Έχει τελειώσει η εκπομπή.
Ένα δευτερόλεπτο. Και η Ελστάτ και η Eurostat πιστοποιούν ότι επί Αδόνιδος Γεωργιάδη, Υπουργού Ανάπτυξης, Νίκου Παπαθανάση, Απληρωτού και όλης της ομάδος και Μητσοτάκη φυσικά Πρωθυπουργού.
Θέλετε να την κάνουμε τη συζήτηση
δύο
αυτή
συνεχόμενα
μπροστά στους ενδιαφερόμενους.
Μην πετάγεστε. Δύο
όχι
συνεχόμενα ρεκόρ από άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Δύο συνεχόμενα έτη ρεκόρ
άμεσες
ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.
400.000
την ονειροχώρα.
Εργασία.
Θα έπρεπε να,
αν
θα έπρεπε
θέλετε,
να είστε
πάμε
πιο σεμνός.
Μαζί τα ναυπηγεία
να
και τη Σύρου και τη Ελευσίνα να μιλήσετε εσείς με τους εργάτες και αν ευχαριστούμε τον Άδων Γεωργιάδη.
Με χαρά.
Και θα ήθελα και πάρα πολύ στην επόμενή σας συνέντευξη να μας πείτε μία επένδυση. Μία.
Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο.
Εκπομπή, θα χρειαζόταν μια εκπομπή ακόμα για το τι
επενδύσεις. Σοβαρευτείτε.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Μπορούμε να επαναλάβουμε το διάλογο αυτό με χρόνο, να έχουμε χρόνο μπροστά μας για να γίνει πραγματικός διάλογος για το αν έγιναν ή όχι επενδύσεις και σε ποιο βαθμό. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και την οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect, επιλέγοντας τις ασφαλιστικές καλύψεις που σας ταιριάζουν αλλά και το χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για το μέλλον σας συνδυάζοντας επένδυση και ασφάλιση. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας βοηθήσει να το υλοποιήσετε. Ραντεβού με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.